Da vil jeg gjerne få lov til å ønske velkommen til en ny bibeltime fra andre Mosebok. I dag skal vi ta for oss det som foregikk i forbindelse med selve utgangen av Egypt og overgangen over det Røde Hav. Det er tema i dag, kapittel 13, 14 og 15 i andre Mosebok. Skal vi be sammen før vi leser fra Guds ord? Kjære Herre, du vår frelses Gud og klippe, vi takker og lover deg for hva du har gitt oss i ordet ditt, der du har kommet oss i hu og gir oss mat, slik at vi skal ha det vi trenger for å leve som dine barn, på vei mot målet. Takk, gode Gud og Far, for din store frelse. Takk, Herre, for alle dine gjerninger. Vil du lære oss å se inn i din godhetsgjerninger, så vi kan bli frelst og bli bevart frem til målet hos deg. Så ber vi deg òg, Herre, at du vil være til stede med din ånd iblant oss, slik at det du vil skal få lov til å lyde, og intet annet. Amen. Den forrige bibeltimen som vi hadde sammen på Aske onsdag, tok vi for oss det som var den siste og egentlige Guds gjerning da han ville fri sitt folk ut fra Egypt. Det siste av de ti plagene. Og dette var, som dere vil huske, forbundet med påsken, at påskelammet ble slaktet, blodet fra lammet ble strøket på dørtersklene, dørkarmene til Israels folk. Overalt hvor lammets blod var strøket, gikk dødens engel, der gikk dommen forbi. Men der hvor der ikke var noe blod fra lammet på dørkarmene, der rammet død og dom egypterne. Og slik ble det, som vi leste i det 11. kapittelet i 2. Mosebok, at Herren gjorde forskjell på Israel, på sitt folk og på egypterne. Egypterne ble rammet av dommen. Israel fikk lov til å gå ut til friheten og frelsen. Og det er lammets blod som utgjør den store og avgjørende forskjell på de to grupper av mennesker. Det vi skal ta for oss videre i dag, er hvorledes denne Guds frigjøring nå fullbyrdes i og med utgangen av Egypt, og at Israel skal krysse det Røde Hav. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne at vi skal stanse opp for det løfte Moses fikk av Herren i det tredje kapittelet i andre Mosebok. Vi har lest igjennom dette kapittelet tidligere, og i kapittelets begynnelse hører vi hvorledes Herren åpenbarer seg for Moses forteller Moses at han har hørt Israels barns nødskrik, og nå har steget ned for å fri dem ut. Og så vil han sende Moses som sitt talerør til Egypt, som sitt redskap som han vil bruke for å fri folket ut. Og så husker vi hvorledes Moses møter Guds kall med utallige innvendinger. Og i vers 11 møter vi den første innvendingen fra Moses. Moses sa til Gud: «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Dette er den første av Moses' innvendinger, og vi husker hvorfor, hva som er årsaken til at Moses vegrer seg for å gå. Han har totalt mistet troen på at han overhodet er brukbar og anvendelig for Gud. 80 år gammel, så mener han at nå er det for sent. Men Gud møter Moses' innvendinger med et løfte i vers 12. Og det skal vi merke oss. Herren sa: «Sannelig, jeg vil være med deg.» Dette skal vi merke oss, dette løftet. Det er selve det grunnleggende løftet som Moses får, og som Moses trenger for sin egen del, når han skal gå. Dette løftet er det som er det som egentlig kan gjøre slutt på enhver betenkelighet og enhver innvending, uansett hva det måtte være, fra Moses sin side. Sannelig, jeg vil være med deg. Det er Guds løfte til Moses. Og slik vi etter hvert får lov til å se det, blir det på denne måten at Herren åpenbarer sin arm og sin kraft og sin styrke nettopp ved å være med Moses. Men vi skal merke oss, det er nettopp tjenerens hjelpeløshet som gjør det dobbelt klart sannheten i dette løftet. Jeg vil være med deg. I 2. Korinterbrevs 4. kapittel hører vi om Paulus som skriver om seg selv og sitt eget kall til apostel. Og så beretter han om den skatt Herren har gitt ham i evangeliet, lyset som har gått opp i hans mørke hjerte. Og så står det i vers 7: «Men vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke av oss.» Altså, det hører med til selve Guds råd og Guds stell med sin tjener, at han skal være nøyaktig så hjelpeløs og så skrøpelig som han er. For at det at Herren sier «Jeg vil være med deg», også skal være den eneste hjelp, den eneste støtte og den eneste tilflukt han har. Slik at det også skal bli tydelig gjennom tjenerens svakhet og skrøpelighet at her er det ikke en stor mann som er på ferde. Det er et lite menneske som har en stor Gud. Jeg vil være med deg. Dette Guds løfte gjør slutt på, egentlig på, alle Moses og ethvert menneskes innvendinger, når Gud først sender det til noe, eller bøyer seg ned til det. Og en gjenklang av dette løftet er det vi også møter i Romerbrevets 8. kapittel, der vi leser de kjente ordene: Er Gud med oss, hvem kan da være imot oss? Og det ble sannelig åpenbaret for Israel i Egypt gjennom Moses, både gjennom plagene som Herren slo folket med, slo Egypt med for å fri sitt folk, og gjennom den utgang vi skal stanse opp for i dag. Etter natten med påskelammet, så får Israel endelig dra. Vi leser i kapittel 12, fra vers 37 slik: Så brøt da Israels barn opp fra Ramses og tok veien til Sukkot, omkring 600 000 mann til fots foruten barn. Og det dro også en stor hop av alle slags folk med dem, og småfe og storfe og en overmåte stor mengde fe. Og i vers 40: Men den tid Israels barn hadde bodd i Egypt, var 430 år. På den dag de 430 år var til ende, da var det at alle Herrens hærer dro ut av Egyptens land. Nå får Israel dra. Og det uttrykket som brukes i vers 37, til fots, slik det står på norsk, det betyr ikke bare, slik det vil gjøre i norsk språkdrakt, at de måtte bruke bena når de skulle dra ut. Men det er et uttrykk som på hebraisk brukes om en hær som er på marsj. Og et slikt uttrykk brukes for å betegne Israel som et folk når de går ut, som ikke er en skare med flyktninger som springer ut med halen mellom bena. Men de er tvert om et folk som drar ut som en hær som har seiret. Og de drar ut med stort bytte som de har fått. Og det er ingen liten flokk, hører vi. 600 000 mann, hvilket skulle innebære at hele folket anslagsvis skulle telle 2 millioner mennesker med kvinner og barn. Det er slett ingen liten mengde mennesker det her er tale om. Disse er det Herren fører ut. Og da hopper vi til kapittel 13 og leser fra vers 17. Imellom ligger forskriftene for de usyrede brøds høytid, som vi ikke skal stanse så meget opp for her. Da nå farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypten. Men Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav, og Israels barn dro fullt rustet ut av Egyptens land. Og Moses tok Josefs ben med seg, for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben med dere opp herfra. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ikke heller ildstøtten om natten. Der vil vi stanse foreløpig. Det første vi skal merke oss når Herren fører sitt folk ut, det er at vi leste i vers 17 og 18, at Herren fører sitt folk en omvei. I stedet for å føre folket sitt direkte til østgrensen i Egypt, der karavaneveien til Kanaan lå, så fører han folket sydover mot Det røde hav. Vi får høre navnene Sukkot, Etam og senere om Pi Hakkerot. Steder som det ikke er så lett å finne hvor lå nøyaktig, men det har mindre å si for oss. Men Gud fører altså sitt folk en omvei. Og det er noe som er meget viktig for oss å være klar over. For i dette ligger noe som ser ut som stadig er Guds måte å føre sitt folk og sine barn på. Vi er slik laget at vi vil gjerne ha snarveiene i alle ting i livet. Og det gjelder også på det åndelige plan. Skulle Israel ha dratt snarveien, den direkte vei til Kanaan, så hadde det ikke vært mer enn en i høyden 2 ukers ferd for en slik folkemengde å dra denne veien. En kort reise. Men Gud begrunner uttrykkelig hvorfor han ikke fører folket denne veien. Det står folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Folket hadde altså ikke nådd den modenhet i troen at Gud kunne la dem gå en slik vei og møte slike hindringer og slike prøvelser som de da ville møte. Og her husker kanskje en og annen ordet i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, vers 14. Gud er trofast, og han vil ikke la dere prøves eller fristes over evne, men han vil gjøre både fristelsen og dens utgang, så at dere kan tåle det. Og slik ser vi Herren også fører sitt folk i denne sammenheng. De kunne ikke tåle det som de ville møte nokså umiddelbart om de tok snarveien. Følgelig må de føres en omvei. Og denne omvei leder ut i ørkenen. Det er det som er Guds vei med sitt folk. Umiddelbart. Han fører dem altså ikke ut av Egypt til noe som skulle være herlighet og glede og lette og gode dager sånn uten videre. Tvert om, folket føres ut i ørkenen til et tørt land hvor det ikke er vann. Og i ørkenen, det ser vi, gjelder gjennom hele den hellige skrift, må de gå i Guds skole. Ørkenen ser ut til å være Guds høyskole gjennom hele Bibelen. Her danner og former Herren sitt folk og oppdrar dem ved kors og trengsel for sitt rike. Der må de lære hva det vil si å vandre i tro med sin Gud. Der må de lære hva det vil si å bli avhengig av Gud når de intet annet har å støtte seg til. Og så fører han dem altså på omveien. Og i dette ligger det en meget viktig åndelig grunnlov. Vi møter i dag massevis av tilbud om å oppnå og oppleve åndelig velsignelse, bare man kan gjøre et eller annet slags åndelig grep, så man liksom kan få det til i sitt kristenliv. Ved et eller annet slags kunstgrep skal man liksom lykkes, både i å få velsignelse, få overflod, lykkes i helliggjørelsen og hva det nå må være. Noen kaller dette grepet for second blessing. Andre kaller det for en åndens dåp. Andre kaller det for andre ting. Men felles for alt dette er dette. Det er bare et raskt grep, så har du det liksom. Så er det slutt på tørken. Så er det slutt på vanskene i kristenlivet. Da har du liksom snarveien til velsignelse og et liv i overflod. Dette er ikke Guds vei. Han fører sine på omveier, for at de ved kors og trengsel skal oppdras for hans rike. Og dette er meget viktig å være klar over, for det er også en grunnlov i Guds ord at det som raskt kommer, det går også raskt. Det tapes raskt. Hos Esaias i det 8. kapittel står dette formulert på denne måten: snart bytte, rov i hast. Altså det man raskt vinner som bytte, det skal også raskt bli røvet fra en. På en møysommelig og langsom vei oppdrar Gud sitt folk i ørkenens skole. Og vi skal ikke vegre oss for denne skole, men takke Gud for den. For om det enn er en omvei, så er det den vei som er den trygge vei. Det er den vei han fører sine, for at de skal bli bevart frem imot målet. Og gjaldt det dem, så gjelder det oss like meget. Det andre vi merker oss i dette avsnittet er beretningen om skystøtten. Når Herren har ført sitt folk ut av trellehuset, så overlater han ikke dem selv til å finne veien. Han slipper dem ikke bare ut i ødemarken og sier: nå får dere prøve å finne vei. Men som den gode hyrde går han foran dem, natt og dag, altså både i lys og i mørke. Og det er som Herren, den gode hyrde, han her trer frem for sitt folk. De ledes inn i et land de ikke kjenner, som er uveisomt og øde, og der de ikke vet vei, og ikke har mulighet til å klare seg selv. Men nettopp av den grunn vil han selv gå foran. Han kjenner veien. Han vet hvor han vil føre sine, og han vet hvordan han også skal bære dem på denne vei. Det hører vi rikelig om i kapitlene som følger. Denne Herrens måte å lede sitt folk på i skystøtten, det er noe som vi vet ledsaget Israel gjennom hele ørkenvandringen. Det var ikke bare en kort periode, men gjennom hele ørkenvandringen. Men da tabernaklet ble reist, da Israel kom til Sinai og fikk forskriftene om byggingen av tabernaklet, så ble det slik at skystøtten alltid hvilte over det aller helligste i tabernaklet. Og når de ga seg på vei, skulle prestene gå foran folket med paktens ark, og så hvilte skystøtten over dem og ledet vei. Denne skystøtten kaller jødene for Herrens Shekina, med et hebraisk ord. Det betyr bolig, og det er i jødisk språkbruk, jødisk skriftutleggelse, det ordet som brukes om Herrens synlige nærvær i sitt folk. Slik bodde han i tempelet og ville være hos sine. Og det er bemerkelsesverdig at når Jesus trer inn i verden, og vi leser om inkarnasjonen i Johannesevangeliets første kapittel, så står det slik: og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det ordet grunnteksten bruker for å ta bolig, er det samme ordet som brukes i Shekina. Han slo opp telt og tok bolig iblant oss. Han var i sin menneskelige natur Herrens synlige nærvær, Herrens synlige åpenbaring iblant sitt folk. Da skal vi gå videre og lese gjennom det 14. kapittelet. Herren talte til Moses og sa: «Si til Israels barn at de skal vende om og slå leir foran Pi-Hakirot, mellom Migdol og havet, midt imot Baal-Sefon. Der skal dere slå leir ved havet. Farao vil da si om Israels barn: de farer vill i landet, ørkenen har lukket dem inne. Og jeg vil forherde faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren.» Og de gjorde så. Da det nå ble meldt kongen i Egypt at folket var flyktet, skiftet farao og hans tjenere sinn mot folket, og de sa: «Hvorledes kunne vi gjøre dette, og la Israel dra bort fra vår tjeneste?» Så lot han spenne for sin vogn og tok sitt hærfolk med seg. Han tok 600 utvalgte vogner, og alle de andre vogner i Egypt, og krigsmenn var det på dem alle. For Herren forherdet faraos, egypterkongens, hjerte, så han forfulgte Israels barn. Men Israels barn dro ut med løftet hånd. Så forfulgte egypterne dem og nådde dem igjen da de lå i leir ved havet, alle faraos vogner og hestfolk og hele hans hær, ved Pi-Hakirot, foran Baal-Sefon. Og farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så seg om, fikk de se egypterne komme settende etter dem. Da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren. Og de sa til Moses: «Var det da ingen graver i Egypt, siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: la oss være i fred? Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket: «Frykt ikke. Stå nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Og Herren sa til Moses: «Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal bryte opp. Løft nå du opp din stav og rekk ut din hånd over havet og skill det ad. og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre. Men jeg vil forherde egypternes hjerte, så de setter etter dere, og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær og på hans vogner og hestfolk. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpenbarer min herlighet på farao, på hans vogner og hestfolk. Og Guds engel som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk bak efter dem. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom imellom egypternes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, på den annen side lyste den opp om natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Da rakte Moses ut sin hånd over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østenvind som blåste hele natten, og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Og egypterne satte etter og fulgte dem til midt ut i havet, alle faraos hester, hans vogner og hestfolk. Men ved morgenvaktens tid skuet Herren fra ild og skystøtten ned på egypternes leir, og han forvirret egypternes leir. Og han slo hjulene av deres vogner, så det ble tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel, for Herren strider for dem imot egypterne. Da sa Herren til Moses, rekk ut din hånd over havet, så skal vannet vende tilbake over egypterne, over deres vogner og deres hestfolk. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da det led mot morgenen, vendte havet tilbake til sitt vanlige leie, og egypterne flyktet like mot det, og Herren styrtet egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestfolket i hele faraos hær, som var kommet etter dem ut i havet. Det ble ikke en eneste tilbake av dem. Men Israels barn gikk på det tørre, midt igjennom havet, og vannet sto som en mur på deres høyre og på deres venstre side. Således frelste Herren den dag Israel av egypternes hånd, og Israel så egypterne ligge døde på havstranden. Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Nå har vi altså hørt hvorledes Herren har ledet folket sitt på omveien, sydover mot ørkenen, som grenser mot det røde hav. De er kommet såpass langt syd at der ligger en fjellkjede syden for dem og stenger veien videre. Havet ligger i øst og stenger veien, og bakfra, fra vest og fra nord, kommer farao med sin hær. Og så sitter folket i fellen. Så sitter folket der i en felle de er ledet inn i av Gud. Og det er jo det fundamentale her. De er av Gud selv ledet inn i en situasjon som er umulig menneskelig talt. Så får vi høre hva som skjer med farao. For at vi skal skjønne litt av Israels frykt for faraos her, så for vi kan synes det er rart at man skulle være engstelig for 600 vogner hvis man var en helt folk på 2 millioner mennesker som var på flukt. Så må vi vite at farao og hans rike var datidens største og eneste verdensmakt. Det fantes ingen annen supermakt, for å bruke et slikt uttrykk, i datiden utenom Egypt. Og faraos rike nådde fra Libyas, det som er Libyas og Etiopias grenser i dag, til tider like til Eufrat og Tigris. Faraos hærmakt hadde som sin ryggrad stridsvognene, som var trukket av et par hester hver, bemannet med 2 mann på hver vogn. Den ene skulle styre hestene og være skjoldbærer, den andre var bevæpnet. Disse vognene var relativt tunge, med hjul av jern eller metall, og på hjulene var det også slik at det gjerne var festet jorder som stakk ut fra ekene, slik at når en slik vogn ble ridd inn i en hæravdeling, så ville disse jordene drepe alt som kom i deres vei. Så stridsvognene som ble brukt var et forferdelig våpen. Det var ingenting i datiden som kunne stå seg for disse stridsvognene. Og derfor var også farao og hans hær den enerådende på verdensarenaen den gangen. Nå var det jo ikke slik at det bare var hans 600 utvalgte stridskjemper som fulgte han, men hele den øvrige hæren fulgte med òg. Israel hadde gjennom flere hundrede år vært underkuet nettopp av denne hær, uten noen mulighet til å reise hodet, til å kunne gjøre sine kår lettere. De var hårdt trykket og hjelpeløse i møte med egypterne. Og nå ser de disse som de har lidd under i århundreder, komme tilbake på ny, med sin hær og med sitt velde. Og så skriker folket i angst. Og nå skal vi merke oss at denne omvei som Herren fører sitt folk ut på, hvor de så å si føres inn i klemmen, så de sitter i fellen, denne omvei er altså slik at den bærer med seg for Israel at de føres inn i noe som blir en prøve på deres tro. For det de gjennom det året, eller de 2 årene som kanskje er gått, som ligger bak, har de sett Herren gjøre sin gjerning i Egypt. De har sett at intet kunne stå seg mot deres Herre når han hadde reist seg for å føre sin sak. De har sett at han har holdt hva han har lovet. Og de vet også fra fedrene at den gjerning Herren vil begynne, den vil han også fullføre. Så spørres det nettopp i den klemmen de er ført inn i: hva tror folket på? Tror de på det de ser med sine øyne, når de er ført inn i en situasjon som er totalt umulig å komme seg ut av og redde seg fra menneskelig sett? Eller tror de på å sette sin lit til han som har vist seg egypterne overmektige frem til den dag, at han også er mektig til å finne vei videre? Det er altså en trosprøve Israel føres inn i når Gud leder dem på omveien. For det er å tro Herren på hans ord de må lære under ørkenvandringen. Og vi skal etter hvert få lov til å se at det slett ikke er en så enkel sak som svært mange synes å tro. Vi ser av det vi leser her, at Israel slett ikke bestod denne sin første trosprøve. Vi leser om dette i salme 106, som er en salme som handler om utgangen av Egypt og ørkenvandringen. En salme vi nok skal komme tilbake til ved flere anledninger. I vers 7 står det slik: Våre fedre i Egypt aktet ikke på dine undergjerninger. De kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det røde hav. Det som viste seg å komme for dagen i møte nettopp med vansker og trengsel, det var den vantro som lå i hjertene. Nå kom det for dagen, så å si provosert frem av den nød de er satt i. Og så lyder det i vers 8. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde. Og han truet det røde hav, og det ble tørt, og han lot dem gå gjennom dypene som i en ørken. Altså, legg merke til dette uttrykket. Han frelste dem for sitt navns skyld. Det sier oss hva som er grunnlaget for Guds frelsesgjerning. Han frelser ikke Israel fordi de har noen særskilt stor tro. Det har de ikke. Det kommer for dagen her. Han frelste dem ikke fordi det var noe som helst spesielt fromt eller åndelig eller noe annet ved dem. Han frelser dem for sitt navns skyld. Han er selv frelsens grunn. Frelsens grunn ligger ikke i folket, men i Gud. Frelsens grunn ligger ikke i våre hjerter, men i Guds hjerte. Og dette er noe som gjelder like meget i dag som det gjaldt den gang. Og dette lærer også og minner også 5. Mosebok oss om meget sterkt i det 7. kapittel, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra. Her står det først i vers 6 om hvorledes Israel er kalt til å være et hellig folk. Men så står det i vers 7 og vers 8. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste blant alle folk. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret til deres fedre. Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra faraos, egypterkongens hånd. Her gir Gud oss altså to grunner for utfrielsen, og ingen av grunnene ligger hos Israel. Begge årsakene ligger hos Gud. For det første sier Gud, fordi jeg elsket dere. Hvorfor elsket Gud? Har man spurt. Fordi det var noe å elske hos oss. Nei. Hadde vi sett oss selv med Guds øyne, så hadde vi dødd av skam alle sammen. For det er ingenting Gud kan bygge på i oss og i våre hjerter og i våre liv når han elsker oss. Hvorfor elsket Gud? Gud elsket fordi han elsker. Det er intet annet svar. Det hører med til Guds vesen og til Guds natur å være kjærlighetens Gud og kilde, selv overfor syndere. Fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre. Han vil altså vise seg som den Gud som holder hva han lover, løftenes trofaste Gud. På dette hviler hele Israels utfrielse, og på dette hviler også vår utfrielse, at han i sitt hjerte har elsket syndere og lovet dem frelse i sitt ord. Og så sender han sin sønn for å oppfylle hva han har lovet, og åpenbare hva som lå i hans hjerte. Samme sak i det nye som i det gamle testamentet når det gjelder dette. Så er det altså Israel ført inn i denne situasjonen, hvor de er i en situasjon som er helt umulig for dem. De kan ikke på noen måte komme ut av denne klemmen. Og hadde ikke Gud gitt dette sitt løfte til Moses ved tornebusken, sannelig, jeg vil være med deg, så hadde de også vært virkelig fortapt i møte med farao. Men nå skjer altså det motsatte. Stå nå her og se Herrens frelse. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det løftet. Og nå skal vi merke oss at dette henger på det nøyeste sammen med den situasjon Gud har ført sitt folk ut i. Gud har nettopp ført dem inn i en situasjon som er totalt umulig menneskelig talt, hvor det ingen menneskelig utvei finnes, hvor ingen menneskelig kraft kan hjelpe dem, for at det skal åpenbares for folket at når de fris, så er det Guds gjerning og Guds alene. Det er intet menneske som har hjulpet dem. Det er ikke kjød, men det er ånd som har stridd for dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og like som frelsens grunnlag altså lå hos Gud, i Guds hjerte, slik vi var inne på, slik at intet hvilte på folket, slik var det også med frelsens gjennomførelse. Det er Herren som gjør alt. Folket skal ikke gjøre noe annet enn i stillhet å se hva han utretter. De skal ikke løfte en finger. De skal bare gå inn i det han åpner opp og gjør ferdig for dem. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og her ligger jo også det løftet som siden blir fundamentet under hele Guds folks liv. For likesom styrken for Israel i denne i det som her skjer, åpenbares at denne Israels styrke, den er Herren. Det er ikke folket som er sterkt, men Herren som er sterk. De har ikke noen tro, de har en liten tro. Men de har en Gud som viser seg stor og mektig for dem. Like som dette er frelsens grunn, så blir dette også grunnlaget for alt videre liv med Gud. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt, synger vi i en salme, som er hentet fra Zakarias 4. kapittel. Ikke ved noe menneskes styrke, sier Herren, men ved min ånd skal verket utføres. Det er ikke menneskeverk, det er Guds verk. Ser vi så på ny i 5. Moseboks 4. kapittel, så sier Herren mer om dette. Vi leser fra vers 32 til 35. Her møter vi Moses oppsummering og utleggelse av Guds førelse med folket gjennom årene som ligger bak under ørkenvandringen. Så hører vi: Spør bare om de fremfarne dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre om det har hendt eller hørt noe som er så stort som dette. Om noe folk har hørt Guds røst tale midt ut av ilden, således som du har gjort og er blitt i live. Eller om Gud har prøvd på å komme og ta seg et folk midt ut av et annet folk ved prøvelser, ved tegn og undergjerninger og ved krig, og med sterk hånd og utdrakt arm og store, forferdelige gjerninger, således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypten. Du har fått se alt dette for at du skal vite at Herren, han er Gud, han og ingen uten han alene. Når altså Gud åpenbarer sin frelse for Israel på denne måten, så er det nettopp for å åpenbare hvem han selv er, slik at de skal lære ham å kjenne gjennom frelsens gjerninger som han gjør. Du skal vite at Herren, han er Gud, og ingen uten han alene. Samtidig er det slik at dette kjennskap som de får til Gud ut av hans gjerninger, det blir også grunnlag for håpet og troen i alt videre samliv med Gud. Det leser vi om i det 7. kapittelet i 5. Mosebok. Nå står Israel på ny foran store vansker i det de står foran inngangen til det lovede land, noe som ikke var noen enkel sak. Det var en oppgave som var like umulig for folket som utgangen av Egypt var dem umulig. Og så leser vi fra vers 17. Men om du tenker som så, disse folk er større enn jeg, hvorledes skal jeg makte å drive dem ut? Da skal du ikke være redd for dem. Du skal komme i hu hva Herren din Gud gjorde med farao og med alle egypterne. de store plager som du så for dine øyne, og de tegn og under og den sterke hånd og den utdrakte arm, hvormed Herren din Gud førte deg ut. Det samme skal Herren din Gud gjøre med alle de folk du reddes for. Altså, det som Herren har gjort ved sin frelsesgjerning, det er altså det som også gir grunnlag for håpet overfor det som ligger foran, og som ser like trangt og umulig ut. Og derfor lyder det: du skal komme i hu hva Herren din Gud har gjort. Du skal komme i hu. Og det er altså slik å komme i hu Guds gjerninger via hans ord. Det er grunnlag for troens liv og for det å eie håp i møte med alle ting som vi skulle treffe på under vandringen her i verden. Uansett hvor tunge, hvor mørke, hvor svære de måtte være. Kom i hu. Og derfor lyder det også slik som det gjør i salme 103. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, lover Hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke noen av alle hans undergjerninger. Det er det vi har så uhyre lett for, å glemme hans gjerninger. Og dermed glemmer vi også både hvem han er, hans trofasthet, hans makt, hans hjertelag. Og dermed ligger vi åpne som fritt vilt for motløshet og vantro og alt annet som måtte komme. Kom i hu. Og dette minnes vi om også i salme 78, som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra. Dette er en læresalme, slik som vi leser i overskriften til salmen. Og det er den i sannhet. For det er en læresalme som skal lære oss å komme i hu. Og i de første versene til denne salmen beskrives det nettopp hvorfor vi trenger å komme i hu. Hvorfor vi trenger å lære Guds ord på denne måten, slik at vi kommer i hu. Vi leser bare noen av versene her, vers 5-8. Han har reist et vitnesbyrd i Jakob og satt en lov i Israel som han bød våre fedre å kunngjøre sine barn, for at den kommende slekt, de barn som skulle fødes, kunne kjenne dem, kunne stå frem og fortelle dem til sine barn, og sette sitt håp til Gud, og ikke glemme Guds gjerninger, men holde hans bud, og ikke være som deres fedre, en oppsetstig og gjenstridig slekt, en slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og hvis ånd ikke var trofast mot Gud. Altså, ved å komme i hu bevares man i håp, og i å bli grunnfestet i Guds livet. Så forteller salmen videre om Israels historie under ørkenvandringen. Og vi kan nevne eksempelet nettopp i vers 41 og 42, om hva som var Israels skade og vantro ved det røde hav. Vers 41 står det slik: de fristet Gud på ny og krenket Israels hellige. De kom ikke hans hånd i hu den dag han forløste dem fra fienden. Han som gjorde sine tegn i Egypt og sine under på Soans mark. Altså, i vers 42, de kom ikke hans hånd i hu. Dermed mistet de motet. Dermed kom vantroen for dagen. Dermed ser vi knurren mot Moses, som slik den lød ved det røde hav. Så dette ord, kom i hu, det er overmåte viktig. Og det er dypest sett derfor vi har Guds ord gitt oss som Guds gave til oss, og vi har forkynnelsen av dette ord innstiftet iblant oss, for at vi skal komme i hu og bli bevart hos den levende Gud i en levende tro. Når Herren på denne måten har ført Israel inn i klemmen, så er det nettopp hele hemmeligheten med frelsen. De er ført inn i en situasjon hvor de ikke lenger er i stand til å gjøre noe selv. Et slikt menneske er et fortapt menneske i nytestamentlig språkbruk. Når man ikke er i stand til å gjøre noe lenger selv, slik at det heller ikke er noen håp, hvis det kom an på en selv, da er man fortapt. Og nettopp dette er altså Guds hensikt når han steller med oss i det personlige liv òg, og lar oss komme inn i en slik situasjon hvor vi sitter i den samme klemme. Da er det for at vi skal lære han å kjenne i sannhet som den som strider for oss, nettopp når vi ingenting har å bidra med mer. Så lenge vi nemlig tror vi har noe å bidra med, å komme med, eller som vi kan hjelpe Gud med, så lærer vi verken å tro på ham, og vi blir heller ikke i stand til å se hva frelsen egentlig er, fordi vi tror at det enda ligger noe i vår hånd. Det enda i hvert fall er en del av frelsen som skulle være avhengig av oss. Og for at Gud skal frelse oss fra det, så fører han sitt folk nettopp inn i det som er umulig, for å skrelle bort alle andre muligheter enn det at han griper inn og får gjøre det alene og uavhengig av oss. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og på de premissene overvinnes farao og hele hans verdens rike og makt. På de premissene føres folket ut i frihet. Evig glede og sang var det over deres hoder. Gjennom dypene gikk de til fots. Der gledet vi oss i ham, står det i Salme 66. På de premissene lærer man å se hva frelse er, slik at man også lærer å kjenne hvem Gud er. Og så lyder det i det siste verset i kapittel 14. Da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren, og de trodde på Herren og på hans tjener Moses. Og så lyder sangen i kapittel 15. Moses sang, som den kalles i Johannes' åpenbaring, i det 15. kapittel. Moses sang som ble sunget under hver morgengudstjeneste på på hver sabbat i Israel senere. Seierssangen, som nettopp griper disse to ting. Hvordan Gud kommer og tar seg ut et folk for sitt navn, og dermed oppretter sitt rike på jord, og gjør det ved å knuse denne verdens rike og dets hode, farao. Og dette skillet mellom Guds rike og verdens rike, kampen mellom disse to, er det som et tema i lovsangen i kapittel 15. Og dette er det som også er tema i Moses og lammets sang, som lyder i Johannes' åpenbarings 15. kapittel, som er seierssangen. For Guds rike trer frem i fullkommenhet, og verden og denne verdens ondskap og denne verdens herre er endelig overvunnet. Og jeg tror vi skal lese de versene fra åpenbaringen 15 til slutt. Fra vers 2 lyder det slik: Jeg så like som et glasshav blandet med ild, og dem som hadde seiret over dyret og dets bilde, og dets navnstall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd. Og de sang Moses, Guds tjeners sang, og lammet sang og sa: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre, du allmektige, og rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte, Herre, og ære ditt navn? Du alene er hellig, og alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. I forkortet form er innholdet i disse versene nøyaktig det samme som i Moses sang i 2. Mosebok 15. Amen.